κύριε Τζανάκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε εχθές ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χαρδαλιάς. Κύριε καθηγητά, πώς θα συμβάλλει στη μείωση της διασποράς του κορονοϊού το να κλείνουν τα περίπτερα και οι κάδες από τις 12 τα μεσάνυχτα και μετά? Εντάξει, οι χώροι εστίασης το καταλαβαίνω, να μην υπάρχει συνωστισμός από νέους που συνήθως είναι και ασυμπτωματικοί και μεταδίδουν τον ιό. Τώρα το νέο μέτρο αυτό με τις κάδες και τα περίπτερα πώς θα συμβάλλει στη μείωση της διασποράς?
Πραγματικά δεν ξέρω πόσο στοχευμένα είναι αυτά τα μέτρα που θα πάει κάποιος να πάρει σπίρτα ή ξέρω εγώ τσίχλες από το περίπτερο, εάν θα είναι ένα στοχευμένο μέτρο. Ενδεχομένως στην Αθήνα να είναι ένα μέτρο σημαντικό, δεν ξέρω στο Ηράκλειο αν είναι, καθώς και στις κάβες όταν επιτρέπεται η συνάθρηση κόσμου χωρίς προβλήματα σε σούπερ μάρκετ και σε άλλα μαγαζιά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό θα υποτίθεται ότι αγοράζουν αλκοόλ και πάνε μετά σε πλατείες ή αλλού και συναθρίζονται. Ίσως αυτό να είναι το μυστικό της όλης υπόθεσης. Πραγματικά για την περιφέρεια έχω την αίσθηση ότι δεν είναι ένα μέτρο στοχευμένο.
Στην Αττική τώρα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, πιστεύετε επαρκούν? Θα δούμε η περιφέρεια να μην είναι πια τόσο κόκκινη από κρούσματα ή οι εικόνες συνωστισμού που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενδεχομένως να δούμε μια έκρηξη κρούσματων τις επόμενες ημέρες?
Έχω την αίσθηση ότι τόσες μέρες επιμένουμε γύρω στα 300 τόσο.
Ξεπεράσαμε και τα 400 κάποια στιγμή.
Είναι κάποια μέρα λόγω του ότι προστέθηκαν τεχνητός
τα
κρούσματα των δομών. Ναι. Επομένως δεν ξέρω με τα κρούσματα τι γίνεται και τώρα που θα είναι και στοχευμένα κρούσματα στο κέντρο των Αθηνών, ενδεχομένως να έχουμε ανακοίνωση πολλών κρούσματων. Εγώ νομίζω ότι η δυναμική της επιδημίας έχει φτάσει σε ένα ύψιστο βαθμό το προηγούμενο διάστημα, δεκαήμερο, και έχω την εντύπωση ότι αρχίζει ενδεχομένως ή πρέπει να αρχίσει μια περίοδος εκτόνωσης της.
Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
Ναι, αυτό νομίζω και αυτό μου δίνει τα μαθηματικά μοντέλα που τρέχω εγώ. Αλλά αυτά τα μαθηματικά μοντέλα υπόκεινται πάρα πολύ σε απρόβλεπτους παράγοντες, είναι επιρρεπή δηλαδή σε λάθη λόγω απρόβλεπτων παραγόντων, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Έτσι θυμάστε ότι είχε γίνει μια πρόβληση για 1000 κρούσματα μέσα στον Αύγουστο από κάποιο πανεπιστήμιο ελληνικό, το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε. Δεν επιβεβαιώθηκε λόγω των μέτρων που πάρθηκαν. Επίσης μπορούν να μην επιβεβαιωθούν τα μέτρα αυτά και να υποτιμήσεις τα κρούσματα με την πρόβλεψή σου από το γεγονός ότι μπαίνουν δυναμικά άλλοι παράγοντες στην όλη εξίσωση που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά. Παραδείγματος χάρη, ας το πούμε, τα σχολεία. Ήταν ένας δυναμικός παράγον που μπήκε που δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Περιμένουμε άλλη μια εβδομάδα, 10 μέρες για να δούμε τι θα κάνουν τα σχολεία. Εν συνεχεία ενδεχομένως να υπάρξει ένας άλλος παράγοντας. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Και επίσης τα μέτρα, τα οποία είναι κατασταλτικά και ενδεχομένως θα ωφελήσουν την κατάσταση. Επομένως έχουμε μια δυναμική κατάσταση και τα μοντέλα που τρέχουν δεν μπορούν να τα προβλέψουν όλα αυτά, τη συμπεριφορά όλων αυτών των μέτρων, την επίδραση όλων αυτών των μέτρων. Συνεπώς, από όλα αυτά συνάγω εγώ ότι ενδεχομένως είμαστε σε μια κατάσταση, ας το πούμε, όπου έχουμε φτάσει σε ένα πικ, θέλω να πιστεύω, και έτσι μου δείχνουν τουλάχιστον τα δικά μου, τα ειδικές μου αναλύσεις, και ίσως τολμώ να πω ότι το επόμενο διάστημα ενδεχομένως να δούμε μια αποκλιμάκωση.
Μάλιστα.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα κλιμάκωσης. Ας το πούμε να πάμε στα 500 κρούσματα και ίσως στους 100 διασωληνωμένους, 110, που σημαίνει ότι ξεπερνάμε και το χειμωνιάτικο πικ.
Από τι θα εξαρτηθεί αυτό?
Από το πόσο καλά θα κρατήσουμε τα ατομικά μέτρα προστασίας, που για μένα είναι η βάση. Εάν δεν πάμε τον ιό στα σπίτια μας να αρρωστήσουν οι νεότεροι, να αρρωστήσουν μεγαλύτεροι άνθρωποι, παππούδες, γιαγιάδες, μπαμπάδες, μαμάδες, πάνω από τα 60-65, τότε η πανδημία δεν θα προκαλέσει ασφυξία στο υγειονομικό σύστημα και δεν θα προκαλέσει πίεση στο υγειονομικό σύστημα και δεν θα δούμε τεθνισιμότητα και τους διασωληνωμένους να ανεβαίνουν πάρα πολύ. Διότι αν συνεχίσουμε με αυτή τη θνησιμότητα των 5-6 κατά μέσο όρο θανάτων ημερεσίως, σημαίνει ότι πάμε περίπου στην κατάσταση που πέρασε η Πορτογαλία, που ήταν, είναι κοντά στους 2.000 θανάτους, 2.500. Εάν λοιπόν πάμε με 5 θανάτους ημερεσίως, σημαίνει ότι θα έχουμε γύρω στα 1.700 στα νεκρούς ετησίως. Επομένως πάμε σε μια κατάσταση πολύ μεγαλύτερης. Αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να είμαστε στις καλύτερες θέσεις, διεθνώς αλλά και πανευρωπαϊκώς, από πλευράς σκληρών δειχτών της επιδημίας που είναι εθνισιμότητα.
Mm-hmm. Είμαστε ωστόσο σε ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας.
Σαφώς, από 1η Ιουνίου είμαστε σε ένα δεύτερο κύμα.
Το καλοκαίρι.
Το οποίο θέλω να πιστεύω, είναι επιμένει, δεν συμπεριφέρεται και δεν τρόπον την να λειτουργεί και έτσι εμπειρικά, δεν συμπεριφέρεται όπως το πρώτο κύμα που έληξε μέσα σε 1,5 μήνα. Αλλά αυτό ήταν απόρρια του lockdown στην ουσία.
Ναι.
Τώρα δεν έχουμε lockdown και γι' αυτό το κύμα επιμένει, δεν επιπεδώνεται και δεν αρχίζει η αποκλιμάκωσή του. Ακριβώς διότι δεν κάναμε σκληρό lockdown.
Ναι.
Επομένως αναμένουμε ότι αυτό θα συνεχίσει έτσι κυκλικά με άλλα μικρότερα κύματα και ενδεχομένως με ένα μεγαλύτερο μέσα στο χειμώνα. Αυτό το κύμα... Δεν ξέρω μέχρι πού θα εκτονωθεί. Καλό θα είναι να εκτονωθεί και να πιάσουμε μονοψήφια ή χαμηλά διψήφια νούμερα, έτσι ώστε μπαίνοντας σε ένα τελειωτικό κύμα μέσα στο χειμώνα, να μην αντιμετωπίσουμε ασφιχτική κατάσταση.
Κύριε καθηγητά, ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του απέκλεισε ένα νέο γενικό lockdown στην Ελλάδα. Ωστόσο, πότε θα πρέπει να σημάνει συναγερμός ξανά στη χώρα μας? Δηλαδή βλέπουμε στα 300 κρούσματα το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντέχει. Στα πόσα πιστεύετε ότι θα υπάρξει πρόβλημα?
Ακούστε με, τα κρούσματα είναι ως ένα βαθμό και απορία των πόσο τεστ κάναμε. Εάν αντί 10.000 κάναμε τη μέρα, ας το πούμε 50.000 κρούσματα, ενδεχομένως τα κρούσματά μας να ήταν ήδη 700. Το θέμα που μας επηρεάζει πάρα πολύ και αυτό πρέπει να προσέξουμε είναι οι σκληρές εκβάσεις της νόσου. Δηλαδή πόσοι νοσηλευόμενοι, πόσοι με βαριά κατάσταση, πόσοι διασωληνωμένοι και φυσικά πόσους θανάτους έχουμε. Αυτά τα νούμερα πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Όσο κρατιόμαστε σε χαμηλά τριψήφια νούμερα στους διασωληνωμένους και σε μονοψήφιους αριθμούς και χαμηλούς μονοψήφιους αριθμούς στη θνησιμότητα, πάμε καλά.
Mm-hmm.
Δηλαδή 1-2 θάνατοι τη μέρα και περίπου, ας το πούμε, μέχρι 100 διασωληνωμένους, το σύστημα δεν θα πιεστεί και όλα θα πάνε καλά.
Mm-hmm.
Το ζήτημα είναι να μην ανέβουμε πάνω σε αυτές τις εκβάσεις, σε αυτούς τους δείχτες παραπάνω. Μην πάμε δηλαδή 200, 300, 400 διασωληνωμένους, όπου το σύστημα θα κλατάρει κυριολεκτικά.
Ανησυχεί.
Και παράλληλα, η θνησιμότητα θα ανέβει πολύ.
Ανησυχείτε ότι το χειμώνα ενδεχομένως να συμβεί αυτό, δηλαδή να δούμε στα νοσοκομεία της Αττικής να καταγράφονται εικόνες όπως εκείνες που είχαμε δει τους προηγούμενους μήνες στην Ιταλία, γιατί ήδη στην Αττική υπάρχει πρόβλημα στα νοσοκομεία?
Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα ακόμα στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, ειδικά στις μονάδες. Έχουμε μέσα περίπου στο 50-60% της δυναμικής που έχουν τα νοσοκομεία να περιθάλψουν. Αλλά μπορεί να ξεπεραστεί φυσικά, εάν δεν καταλήξουμε, δεν φτάσουμε αυτό το κύμα να επιπεδωθεί και να φτάσει σε χαμηλά διψήφια νούμερα κρουσμάτων και χαμηλούς δείχτες διασωληνωμένων, δηλαδή να φτιάσουμε κάτω από 30, 20-30 διασωληνωμένους, ώστε το επόμενο κύμα να πατήσει σε ένα χαμηλό νούμερο, τότε ναι, μπορεί να αντιμετωπίσουμε πιαστικά φαινόμενα. Αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την συμπεριφορά μας. Εξαρτώμαστε απόλυτα από τη συμπεριφορά μας.
Σε επίπεδο...
Την ατομική εννοώ.
Ναι. Σε επίπεδο Κρήτης, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, αποδίδουν τα έκτακτα μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ?
Έχω την εντύπωση ότι η Κρήτη πάει πολύ καλά, διότι δεν πιεζόμαστε καθόλου στο νοσηλευτικό κομμάτι. Έχουμε περίπου μονοψήφιο αριθμό σχεδόν πάντα διασωληνωμένων και μάλιστα χαμηλούς αριθμούς μονοψήφιων αριθμών. Δηλαδή κάτω από 10 και πολλές φορές κάτω από 5, καθώς επίσης και σχεδόν μονοψήφιους αριθμούς νοσηλευομένων κάτω από 10. Συνεπώς το σύστημά μας είναι περίπου στο 10 με 15% της ολικής του δυναμικής. Και νομίζω ότι στην Κρήτη, λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης και διαφόρων άλλων παραγόντων, ίσως και της κοινωνικής ζωής που ενδεχομένως είναι πιο συντηρητική, ελείπουν και τα κοινωνικά φαινόμενα συνάθρησης και θρησκευτικών τελετών, ενδεχομένως πιστεύω ότι θα πάμε καλά.
Άρα η Κρήτη σε μια δύσκολη περίοδο θα μπορούσε να φιλοξενήσει, να νοσηλεύσει και ασθενείς από άλλα νοσοκομεία της χώρας?
Ενδεχομένως να ζητηθεί αυτό. Ήδη είπατε ότι καλύπτουμε σχεδόν το μισό Αιγαίο. Άμα βάλει κανείς τα Δωδεκάνησα, πολλές φορές και από τις Κυκλάδες. Πρόσφατα νοσηλεύσαμε και μία έγκυο από τη Λέρο, η οποία ακόμα νοσηλεύεται, αν και είναι πολύ καλά και ψάχνουμε τρόπο πώς θα τη στείλουμε πίσω. Ήταν οικονομικός μετανάστης.
Α, δηλαδή είναι να πάρει εξιτήριο η γυναίκα. Είναι αρνητική πια στον κορονοϊό.
Ναι, ακριβώς. Είναι εξιτήριο και πρέπει να μεταφερθεί κάποια στιγμή στη δομή που ήταν. Τέλος πάντων, όλα αυτά δημιουργούν πιεστικά φαινόμενα στα αστικά κέντρα και ενδεχομένως πέραν της κάλυψης που έτσι κι αλλιώς την έχουμε εξ ευθύνης, εξ οφιτσίου που λέμε, για τα Δωδεκάνησα, ενδεχομένως να χρειαστεί, αν και το απεύχομαι, να ενισχύσουμε άλλες υγειονομικές περιφέρειες όπως είναι της Αττικής ή της Πελοποννήσου.
Λοιπόν, γρήπη, αντιγρυπικός εμβολιασμός.
Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, παρακαλώ πάρα πολύ τον κόσμο να μην τρέξει να το κάνει έτσι, το κάνει τώρα και να πιέσει τα φαρμακεία, διότι δεν φτάνει η πρώτη παρτίδα να καλύψει τις ανάγκες και τη ζήτηση. Μπορούμε κάλλιστα να εμβολιαστούμε για τη γρήπη μέχρι τέλος Οκτώβρη και μάλιστα το καλύτερο διάστημα είναι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Μην τρέξουμε όλοι να πέσουμε πάνω στα φαρμακεία τώρα.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Έτσι, πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι σε μεγάλη έκταση. Πρέπει το Υπουργείο Υγείας και οι φορείς να έχουν μεγάλες ποσότητες. Φέτος φαίνεται ότι θα εμβολιαστούν και πάρα πολλά παιδιά.
Αυτό.
Επομένως, πιστεύω ότι θα έχουμε ίσως και διπλάσια ζήτηση εμβολίων από ό,τι πέρσι. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε. Και βέβαια πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους ευπαθείς ανθρώπους και στους ηλικιωμένους.
Ναι.
Επομένως, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να πάρθει απόφαση άμεσα κιόλας, να μην κρατηθεί μια σειρά προτεραιότητας που βάζουν τα φαρμακεία, αλλά να κρατηθεί μια σειρά αυτής ουσιαστικής προτεραιότητας που σημαίνει μεγαλύτερης ηλικίας και ευπαθείς.
Τα παιδιά θα πρέπει να εμβολιαστούν, επειδή πάνε
νομίζω
και
παιδιά, τα παιδιά μπορούν να εμβολιαστούν, αλλά αυτό πρέπει να το δώσει σαν οδηγία η παιδιατρική κοινότητα. Πιστεύω ότι θα εμβολιαστούν όχι γιατί κινδυνεύουν από τη γρήπη ή από τον κορονοϊό, διότι εμβολιαζόμενα ενδεχομένως θα νοσήσουν πολύ λιγότερα και έτσι δεν θα υπάρξει αυτή η σύγχυση και η αναμονή στα νοσοκομεία από γονείς και γιατρούς, μη γνωρίζοντας αν ένα εμπείρετο είναι γρήπη ή κορονοϊό σε ένα παιδί. Επομένως, μειώνοντας συνολικά όλο αυτό το φορτίο των γρυποδών, ας το πούμε, λοιμώξεων που θα εμφανίσουν τα παιδιά με το αντιγρυπικό εμβόλιο, θα μειώσουμε την πίεση προς το υγειονομικό σύστημα, αλλά και την οικογενειακή πίεση. Ένας γονιός, δηλαδή, βλέποντας ένα παιδί να έχει πολύ πυρετό κλπ., δεν θα μπορεί να γνωρίζει, όπως και ο γιατρός. Δεν θα μπορεί να γνωρίζει εάν πρόκειται για γρήπη ή για κορονοϊό και θα τρέξει στο νοσοκομείο επιζητώντας να κάνει τεστ και εξέταση κλπ. Όλα αυτά θα πιέσουν το σύστημα αλλά και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και την ψυχολογία των γονιών. Συνεπώς, εάν με τον αντιγρυπικό εμβολιασμό των παιδιών αποφύγουμε τη γρήπη, αφενός θα μειώσουμε τις λοιμώξεις, άρα και τη δουλειά στα νοσοκομεία και την ανησυχία των γονέων, αφετέρου δεν θα μπλέξουμε να με το σύστημα το οποίο θα αναγκαστεί να κάνει πολύ περισσότερα τεστ για κορονοϊό σε αυτά τα παιδιά, προσπαθώντας να διαφοροδιαγνώσει αν πρόκειται για κορονοϊό ή για γρήπη.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, κύριε καθηγητά, ναι.
Για πάρα πολλούς λόγους πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν, αλλά αυτό πρέπει να το δώσει οδηγία η Επιτροπή των Ειδικών, οι παιδιατρικές εταιρείες και οι παιδιατρικοί φορείς, σωστά και συντεταγμένα και για ποιους λόγους, έτσι ώστε να το καταλάβουν οι γονείς. Δεν πρέπει να τρέξουν τώρα τα πρώτα τα παιδιά να εμβολιαστούν. Υπάρχει καιρός και πρέπει βέβαια όλα αυτά να πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι παγκοσμίως υπάρχει τεράστια ζήτηση για τη γρυπτικά εμβόλια. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν θα μπορέσουμε να προμηθευτούμε τις μεγάλες ποσότητες αντιγρυπτικών εμβολίων που χρειάζονται φέτος.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο άλλο εμβόλιο, στο εμβόλιο για τον κορονοϊό που όπως όλα δείχνουν...
Αυτή είναι μια πονεμένη ιστορία.
Αργεί.
Για μετά το καλοκαίρι του χρόνου.
Για μετά το 21, το καλοκαίρι του 21 μας λέτε.
Ναι, ναι. Είμαι σχεδόν σίγουρος πλέον ότι θα ήταν μεγάλη επιτυχία του συστήματος να έχει ανακαλυφθεί ένα εμβόλιο για να εμβολιάσουμε τους πρώτους ανθρώπους, τους ευπαθείς, προς το τέλος της άνοιξης. Θα είναι μεγάλη επιτυχία που δεν τη βλέπω να είναι, να γίνεται όμως.
Άρα μας βλέπετε και τους πρώτους μήνες του 2021 να πρέπει να φοράμε μάσκα και να τηρούμε τις αποστάσεις. Αυτά θα είναι τα μόνα μας όπλα για τον κορονοϊό
αποστάσεις,
και για τους πρώτους μήνες του 2021.
Αποστάσεις, καθαριότητα στα χέρια μας, μάσκες, έτσι, και κοινωνική απόσταση.
Και για το 2021.
Όχι συναθρήσεις. Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα.
Βέβαια, αυτό είναι τα μόνα μας μέτρα, βέβαια.
Τα οποία από ό,τι φαίνεται θα μας
ακολουθούν
και πολύ καιρό.
Και προστασία των παππούδων, των γιαγιάδων και των ευπαθών συγγενών μας.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.